Kiitos Herralle. Martti tuossa kyseli aikaisemmin, että jännittääkö. Minä sanoin, että jännittää, ja kysyin, että jännittääkö teitä. Minua jännittää se, että kun me seistään tai istutaan, Jumalan valta istuimen edessä. Kaikki valtia elävän Jumalan edessä, joka on pyhä. Hänellä on vallassaan kaikki. Minua jännittää se, koska hän voi muuttaa kaiken täällä. Aivan hetkessä. Ja mä haluan rukoilla julistaa, että tähän tilaa tulee aivan uudenlainen vapaus ja läpimurto. Että hänen henkeensä saa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä jokaisen ihmisen elämässä. Että hänen kirkkautensa saa loistaa meistä läpi. Tämä aika vaatii sitä. Hänen henkensä huutaa sitä, että hän saa tulla läpi meistä. Joka tavalla. Ei rajoittuneesti, vaan joka ainoalla tavalla. Mä haluan lukea tähän alkuun roomalaiskirje 1:18-23. Alkuviikosta, kun luin tota lukua, se jäi pyörimään päähän. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisen jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisten ihmisten ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaisiksi. Rakkaat, hän on totinen Jumala. Mikään ei voi korvata hänen läsnäoloansa. Ainoastaan hänen läsnäolonsa merkitsee. Ainoastaan se, että hän saa asua hänen ihmisten, hänen ruumiinsa keskuudessa. Sen pitää meille merkitä. Silloin hänen tahtonsa, hänen rakkautensa saa muuttaa ihmisiä. Silloin hänen rakkautensa muuttaa meitä jokaista. Valitettavastikin tätä nähdään joka puolella. Seurakunnassa. Ihmiset ei kunnioita enää Jumalaa. He ei anna hänelle tilaa ja vapautta toimia niin kuin hän haluaa. Kiitos Herralle, että se tulee muuttumaan. Viimeisenä päivinä se tulee muuttumaan, koska muuten me ei kestetä pystyssä. Hänen henkensä haluaa muuttaa. Hänen henkensä haluaa nostaa meidät Kristus kalliolle, jossa me kestämme pystyssä. Meidän tulee kunnioittaa meidän Jumalaamme ja nöyrtyä hänen edessään. Antaa hänelle se paikka ja kunnioittaa häntä. Jaakob sanoo aika vahvasti. Ensimmäinen lukija 10. jae. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tämä maailma tarvitsee armoa. Me tarvitsemme armoa. Itse me ei pystytä itseemme nöyryttämään, asettamaan siihen tilaan, mihin Jumala haluaa. Se on hänen tehtävänsä. Jos me yritämme itse laskea itsemme siihen paikkaan, että nytten me nöyrymme. Siitä ei tule mitään. Ainoastaan hänen läsnäolonsa voi sen meissä tehdä. Ainoastaan, että me tulemme joka hetki hänen läsnäolonsa. Että me tutkimme, mitä Raamattu sanoo, mitä hänen voimallinen sanansa sanoo. Kun me katsomme itseämme niin kuin kuvastimesta, niin kuin hänen sanastaan, silloin tulee muutos. Silloin me nähdään itsemme sellaisina kuin hän haluaa meidän näkevän. Hänen palvelijoinaan, hänen sotureinaan. Että me saadaan kunnioittaa häntä. Me saamme nöyrtyä hänen edessään. Me saamme ylistää häntä. Mutta Herra haluaa palkita meidät. Mä en halua julistaa vaan semmoista, että Jumala haluaa potkia alas, latistaa, olkaa nöyriä. Hän haluaa palkita myöskin ne, jotka hänen edessään ovat nöyriä. Sananlasku 15.33 sanoo, Herran pelko on kuri viisauteen ja kunnian edellä käy nöyryys. Myöskin 22.4 sanoo, nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Hän haluaa tarjota meille yltäkylläisen elämän, jossa me saamme elää tunteen se tunte, että me tunnemme meidän Jumalamme. Jotain aikaa sitten, oikeastaan koko viime vuonna, mulla pyöri paljon mun elämässäni Sauli ja Daavidi ja heidän elämänsä. Kiitos Herralle, siellä on monta semmoista paikkaa, joka voi puhua elämään todella paljon. Saul sai Jumalalta käskyn surmata yhden kokonaisen kansan ja kaikki heidän eläimensä, kaikki mitä heillä oli. Mutta Saul ei tehnyt niin. Hän säästi kuninkaan, säästi parhaat palaset karjasta. Hän ei seisonut sillä paikalla. Hän ei totellut Jumalan käskyä nöyrästi. Jumala otti Saulilta hänen kuninkuutensa. Aina ei ole paikkoja uskovan elämässä, että tuntuu kun vaan käveltäs ruusupediltä toiseen. Se on sen takia, että hän haluaa kasvattaa meitä. Kaikki valtias Jumalamme haluaa kasvattaa meitä. Tuntemaan sen auktoriteetin, minkä hän on asettanut ihmiseen, joka haluaa häntä palvella puhtaalla sydämellä. Sitten on katso Daavidia. Daavid, joka nuorena poikasena jo iski Goljatin maahan. Hän ei ylpistynyt, mutta hän tiesi, missä hän seisoi. Hän halusi antaa kaiken kunnia ja kiitoksen ja ylistyksen Jumalalle, koska hän sen ansaitsee. Se kuuluu hänelle. Daavidin elämässä tuli monta semmoista paikkaa, kun Daavid olisi voinut ottaa Israelin sen aikaiselta kuninkaalta Saulilta hengen. Mutta Daavid joka kerta kieltäytyy. Jumala oli jo hänelle ilmoittanut, että sinä tulet olemaan kuningas. Kuinka monta kertaa meidänkään elämässä on semmoisia tilanteita työpaikalla, missä tahansa elämässä vaiheessa, että tuntuu, kun vähän voisi itsekin kokeilla. Herra on antanut lupauksen ja hän on valmis pitämään sen. Häneltä ei lopu luotto kesken. Mutta halutaanko me odottaa? Jaksetaanko me odottaa todella hänen lupaustaan? Vai halutaanko me vähän omalla kädellä sörkkästä peliin mukaan? Monesti se olisi niin helppo itse vähän hämmentää sitä soppaa. Mutta aina kun me mennään siihen, me tehdään jotain lihallamme. Ja jos me halutaan hengessä valeltaa, niin meidän lihamme on kuoltava. Meidän tarvii rakentua täysin hengelle. Että meidän henkemme, Pyhä Henki, saa vaikuttaa meissä. Sen takia Jumala tällä hetkellä monista seurakunnista riisuu niitä rakenteita ja asioita, mitkä on tehty sielullisesti ja lihallisesti. Ne kaikki on riisuttava ennen kuin hänen läsnäolonsa voi tulla todellisesti ja murtaa ja muuta. Se vaatii todellisen nöyrtymisen. Sanoo, että Herra, hoida sää mun asian. Ole sää, Herra, mun tuomarini, kun minua ei kohdella oikein. Nuo puhuu tuota, noi on tuota mieltä. Nuo tekee tollaisia asioita. Herra, auta minua. Meidän tarvii perustaa itsemme hengelliselle nöyryydelle. Josta ei vähän sen sieltä puseron sisältä ei saa nousta mitään sitä vanhaa, mitään siihen lihaan perustuvaa. Sen takia mä puhun ehkä näin kovaa tekstiä, että tää tuleva vuosi tulee muuttamaan paljon. Se tulee muuttaa jokasta. Se tulee muuttamaan seurakuntia. Se Jumala haluaa ja etsii niitä palvelijoita, jotka toteuttavat todella hänen tahtoa, jotka haluavat elää todeksi sitä elämää, jonka hän on valmistanut. Kun hän on kutsunut teidät jokaisen äitinsä kohdusta, äitinne kohdusta. Hän tuntee teidät. Hän tietää teidän tarpeenne. Hän on antanut teille jo valmiiksi ne asiat, mitä te tarvitte. Mitä me jokainen tarvitaan. Me emme pärjää ilman Jeesusta. Se uskovainen, joka sanoo, että pärjää omalla voimalla. Mä sanoin, että tulee aika, jolloin kukistuminen tulee. Jos ei todella nöyry ja anna Jumalalle kunnia, jolle ei kuole todella omalle elämälleen ja anna hänelle kaikkea. Kun katsomme apostoleita, opetuslapsia, niin voimmeko kuvitellakaan, voimmeko nähdäkään evankeliumin alkulehdiltä, että mitä heistä todella tulee? Vaikka sanon näin rohkeasti, että Jumala ehkä etsii pelkureita, jotta hän saa näyttää oman voimansa tälle maailmalle. Koska ainoastaan hänessä me voimme olla rohkeita. Ainoastaan hänen voimastaan voi tapahtua ihmeet ja merkit, jotka todella kestävät kaikkea muuta. Kyllä varmaan tullaan näkemään, mutta ne, joka kestää, ne tulee Jeesuksen Kristuksen kautta. Me saamme olla vain välikappaleita. Mutta halutaanko me viettää aikaa? Halutaanko me todella tulla Jeesuksen Kristuksen lähelle? Se, että me olemme hänen lähellään. Me olemme tuntea hänet ja sitä, mitä hän on meissä. Me vahvistumme meidän identiteetiltämme. Me todella tiedämme, millä kalliolla, millä sanalla me seisomme. Niillä lupauksilla, jotka hän on antanut. Monesti tuntuu, että maailma ivaa niitä lupauksia. Maailma kuiskuttelee, että no, onhan niillä uskovilla kaiken näköisiä lupauksia. Mutta ne tulee toteen. Se, että me olemme nöyriä hänen edessään, Se antaa meille suoja ja turva. Jo ammoisina aikoina Lucifer ylpistyi. Hän etsii ylpeitä ihmisiä. He turvaavat itseään, eikä Jumala. Hän haluaa antaa meille täydellisen suojan. Jeesus Kristus meissä. Hänen verensä, joka on pessyt meille puhtaaksi. Hänen verensä, jossa on täydellinen suoja. Jos me ylpistymme, että me tulemme siitä suojan ulkopuolelle. Mutta kun me olemme hänen verensä suojassa, hänen läsnäolossaan, me kasvamme. Ja tulemme vahvoiksi. Meidän tarvii olla ja tuntea hänet. Silloin nämä tilaisuudet muuttuvat. Antaa hänelle kunnia ja vapaus. Että hänen valtakuntansa pääsee eloon tässäkin kaupungissa. Jokaisen meidän elämässämme. Hän haluaa olla seurakuntansa keskellä. Hän haluaa vuodattaa rakkautensa ja armonsa. Halutaanko me ottaa se vastaan? Uskallataanko me antaa hänen vaikuttaa? Se alkaa vaikuttaa, niin muutos tapahtuu. Hän haluaa muuttaa. Ja se on vaan parempaan päin. Kiitos Herralle, että hän on luvannut tehdä meissä työnsä päätökseen. Täydellisesti. Hänellä ei lopu keinot. Ei lopu ymmärrys. Hän haluaa antaa viisautta ja ymmärrystä myöskin meille. Toimia tässä maailmanajassa. Oikein. Kun kaikki vääristyy. Miten me voimme toimia oikein? Herra, antakoon viisautta jokaiselle arkielämässä. Koska siellä hän haluaa olla vielä voimallisemmin läsnä kuin tässä tilaisuudessa. Siellä hän haluaa näyttää voimansa. Siellä, kun on muita ihmisiä läsnä, hän haluaa tulla läpi. Hän haluaa koskettaa. Hän haluaa vuodattaa hänen henkensä. Hän haluaa antaa viisauden sanoja. Hän haluaa antaa ymmärrystä. Hän haluaa parantaa ihmisiä. Ainoastaan näyttää, että hän on elävä. rakastaa. Mä haluan vuodattaa teidän kaikkien kautta rakkautensa tähän maailmaan, joka janoaa rakkautta. Maailma janoaa rakkautta ja etsii sitä joka kolkasta. Mutta ainoastaan häneltä voi tulla siihen tyydytys. Kiitos.
Aamen. Kiitos Jumalalle. Jumala näköjään haluaa puhua rakkaudestaan tänä iltana. Kun mä ajattelin tätä tilaisuutta, niin mulle tuli vain ja ainoastaan pari todella tuttua Jeesuksen vertausta mieleen. Mä aloin ajatella sitä, että mä ajoin majataloa. Ensin ajatukset vierähti sinne majataloon, joka oli Betlehemissä. Jeesuksen vanhemmille ei löytynyt sijaa siellä majatalossa. Mä jäin miettimään, että keitä siellä oikein, kuka täytti majataloa. Miksi ei puhuta, että kaikki muutkin majatalot oli niin täynnä, että tallit pullisteli väkeä? Vaan sillä puhutaan vain ja ainoastaan, että Jeesuksen vanhemmille ei ollut sijaa ja Jeesukselle ei ollut sijaa. Mutta sitten ajatus meni toiseen majataloon, joka liittyy todella tuttuun vertaukseen laupiasta samarialaisesta. Ja luetaan siinä jakeesta 10 alkaen. Mä menen yksi kerrallaan tai pari jaetta kerrallaan tässä. Ja se alkaa siitä, että muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän. Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä itse sieltä luet. Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi. Koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasi, tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja sanoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Juutalaiselle lainoppileelle ensimmäinen tai lähimmäinen oli toinen juutalainen. Mutta vertaus jatkuu. Jae 30. Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Sitten mä jäin miettimään, että mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, että kuvaako se matka jotakin? Miksi juuri Jerusalemista Jerikoon? Ja onko näillä kaupunkien nimillä jotakin merkitystä tässä vertauksessa? Ja sitten mä katsoin, että Jerusalem, että mitä merkityksiä sanalla Jerusalem on annettu ja löysin muutamia, kun googletin tuolta, että se liittyy tällaiseen täydellisyyteen, eheyteen ja terveyteen. Ja lisäksi siihen sanaan arvellaan liittyvän tällaisia merkityksiä kuin rauhan sade ja rauhan omistaminen ja rauhan perustukset. Kun Jeriko sitten taas niistä selityksistä, sen kaupungin nimen selityksistä ei olla yhtä mieltä, mutta todennäköisesti se liittyy sulotuoksujen ja palmujen kaupunkiin tai sitten vaihtoehtoisesti kuun kaupunkiin. Joka tapauksessa tämä Jerusalemin ja Jerikon kaupunkien välistä tietä kutsuttiin veritieksi. Sen niin kuin, tien vieret oli sellaiset kallioiset ja siellä oli piilopaikkoja näille ryöväreille. Ja mekin voidaan joutua rauhan ruhtinaan kaupungista ja rauhan perustuksilta, jos me lähdetään alas sulotuoksujen kaupunkiin, niin me voidaan joutua rosvojoukkojen yllättämäksi. Miksi juuri siellä? Jeriko, jos ajatellaan, että Jeriko kuvaa maailmaa semmoisena sulotuoksujen kaupunkina, niin maailmahan näyttää houkuttelevalta. Se näyttää paljon houkuttelevalta monta kertaa enemmän kuin mitä Jumala haluaa antaa. Se saattaa näyttää kuivalta tasangolta. Jos muistellaan vanhasta testamentista Loottia, niin Loot näki Somoran ja Komoran alueen vihreyden ja halusi mennä sinne. Ja valitsi sen, kun taas Abraham sai omakseen sellaisen maan, joka näytti kuivalta ja ei niin hedelmälliseltä maalta. Mutta se oli kuitenkin monin verroin parempi ja siunatompi kuin se, minkä Loot inhimillisesti valitsi. Ja lopulta ne kaupungit tuhoutuvat. Jumalan antama maa tuotti Abrahamille siunauksen ja se oli myös maallinen siunaus, toisin kuin Lootin valinta. Ja Raamatussa Johannes 10 ja 10 puhutaan siitä, että varas ei tule mitään muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jeesus sanoo itsestään, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja Jeesus haluaa sinun ja minun elävän sellaista yltäkylläistä elämää. Niin, että meidän elämämme olisi se sulotuoksu. Että meidän elämästämme tulisi ne sulotuoksut. Mutta varas haluaa aina tappaa sen ja varastaa sen. Ja kun sä päätät lähteä eteenpäin Jumalassa ja hänen tuntemisessaan, niin varas haluaa sulta varastaa sen. Ja se tarjoaa monta kertaa semmoisia kangastuksia. Ne näyttää niin kuin se sulotuoksuilta. Ne on kuin kangastuksia autiomaassa ja ne näyttää keitaalta. Mutta kuitenkin kun sä lähestyt niitä, niin ne koko ajan niin kuin häviääkin yhtäkkiä. Sun täytyy mennä vaan syvemmälle ja syvemmälle niihin asioihin. Ja vieläkään ei tunnu mitään ja aina vaan näyttää, että jos mä teen vielä tuon ja menen tonne vielä, niin sitten varmaan. Mutta se koko ajan pakenee sun edestäsi. Taas jos me ollaan uskovina liikkeellä yksi ilman muun lauman suojaa, eli muiden uskovien suojaa, seurakuntaa, niin me ollaan myöskin silloin helppo saalis viholliselle tai rosvojoukolle. Psalmissa 23 paimen suojaa laumaa ja siksi paimenella on vitsa ja sauva. Ei sen takia, että hän löisi laumaa tai lampaita, vaan että sillä torjutaan sillä vitsalla ja sauvalla näitä laumaa uhkaavia susia ja muita petoeläimiä. Ja siksi sauva ja vitsa, ne lohduttaa lampaita, koska ne suojaa niitä susia vastaan. Mutta tämä vertauksen ryöstetty mies ei ollut varautunut kohtamaan sotajoukkoja. Hän ei ollut aseistautunut itseään niin kuin puolustustaisteluun. Mutta keitä muita kuin rosvojoukkoja me voidaan tällaisella tiellä kohdata, kun me lähdetään pois sieltä rauhan perustuksilta. Me lähdetään sen perään, mikä meitä houkuttaa. Me voidaan kohdata siellä tiellä myöskin sellaisia ihmisiä, joilla on kristityn nimi, mutta heillä ei ole sitä Kristuselämää sisällään. Ja se heidän hengellisen elämänsä motiivi on jotakin muuta kuin Kristuksen rakkaus. Jakeissa 31 ja 32 puhutaan siitä, miten samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Ja samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Hän näki miehen, väisti ja meni ohi. Se, mitä saattoi tapahtua, oli, että nämä kummatkaan ei halunnut saastuttaa itseään kuolleesta. Hän ajatteli, että tämä mies oli jo kuollut. Mutta kuitenkin heillä olisi ollut mahdollisuus auttaa, koska he olivat matkalla pois Jerusalemista. Se ei olisi tehnyt heitä saastaisiksi. Toiset selittävät, että nämä pelkäsivät väijytystä ja menivät siksi nopeasti ohi, että tässä oli syötti kyseessä. Jotkut näkee siinä selitystä, että pappi edusti lakia ja leiviläinen profeettoja. Mutta kukaan ei joko tapauksessa halunnut auttaa ryöstön uhria. Laki ehkä edustaisi sellaista uskonnollista kovaa sydämisyyttä, jossa on vain muotoa eikä elämää. Ja tänä päivänä semmoinen kova sydämisyys on hiipinyt meidän sydämiin. Ja halutaan keskittyä vain omiin asioihin. Halutaan keskittyä jopa vain omiin vaikeuksiin. Halutaan hoitaa omat asiat. Ja puhutaan yksilön oikeuksista. Ja ihmiset on perheissäkin tosi paljon yksi. Ihmiset on yksin seurakuntien keskellä. Ja se sydänten yhteys, joka liittyy Kristuksen ruumiiseen, niin se puuttuu. Et kumpa pyhä henki, Jumalan rakkauden henki, saisi vallata meidät rakastamaan toinen toisiamme. Sillä rakkaudella, millä meitä on rakastettu. Ensimmäinen Johannes 4:20 sanoo, että jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valettelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Meidän vihollisemme tietää sen, että Jumalan seurakunnassa ja muutenkin ihmisten keskenäisessä yhteydessä on semmoinen valtava voima. Ja siksi sen strategiana on hajottaa yhteys, yhteisöllisyys niin yhteiskunnasta kuin seurakunnista kuin kodeistakin. Ja jopa tiedekin tunnustaa, että jos ihmiset päättää mitä tahansa yksissä tuumin, niin he onnistuu siinä. Jos ei ole yhteyttä, jos ei ole sitä keskenäistä rakkautta, niin minkään rakentaminen ei onnistu, eikä se rakennettu pysy koossa. Mulla oli semmoinen tunne tuli, että tässä on jollekulle, joko täällä tai siellä netin ääressä, että moni on saattanut kulkea sun ohitsessa. Sä oot joutunut uskonelämässäsi vähän kerrallaan varkaan käsiin ja vihollinen on ryöstänyt sulta asioita aiheuttamien olosuhteidensa kautta ja sä tunnet itsesi puolikuoliaaksi, katkeraksi ja haavoittuneeksi. Se ei ehkä näy sinusta ulospäin, mutta sä oot sisältä semmoinen haavoittunut. Sitä on jätetty niin kuin tien oheen. Ja moni on seurakunnassakin kulkenut sun ohitsessa. Väistänyt ja jatkanut matkaa, niin kuin nämä pappi ja leeviläinen teki tälle haavoitetulle miehelle. Mutta sun sydämessä on kipeä. Ja sä tunnet jo, että sun uskonelämässä liekkikin on niin kuin hiipumassa. Mutta että Jumala haluaa tulla sulle, tuoda sulle tänä iltana viestin, että älä menetä toivoasi. Susta tuntuu, että sä oot yksin, mutta muista, Raamattu puhuu siitäkin, kun Elia oli luovuttamassa ja hänestä tuntui, että hän on yksin. Että Isabel etsii häntä tappaaksensa, mutta Jumala vastasi Elialle, että hän on jättänyt itselleen 7000 miestä, että sinä et ole yksin. Myös sinua ei ole hylätty lopullisesti, että Jeesus kulkee tänä päivänä sitä samaa tietä. Mutta hän ehkä lähestyy sinua toisen muotoisena. Lauppiana samarialaisena, mutta toisen muotoisena. Toisena uskovana. Jakeissa 33 sanotaan, että sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Siinä Thayer's Greek Lexicon sanoo, to be moved as to one's bowels. Ja, niin se säälisana voitaisiin ehkä niin kuin selittää, että tuli liikutetuksi luita ja ytimiä myöden. Että se toisen hätä, se liikutti todella niin kokonaisvaltaisesti. Ja jos ajattelet, että tämä vertauksen laupias samarialainen on Jeesus, niin hän tuntee näin, kun hän näkee sinun kärsivän. Se liikuttaa häntä luita ja ytimiä myöden. Jumalalla on tunteet ja hän on liikuttunut ja hän liikuttuu sun tuskastasi. Hän tuntee sun tunteet. Hän tietää, miltä susta tuntuu. Ja kun Pyhä Henki saa vallata meidät siinä rakkaudessa, niin me aletaan tuntea sellaista oikeanlaista sääliä, tällaista luita ja ytimiin asti menevää myötätuntoa kärsiviä kohtaan. Ja sitten kun hänen henkensä saa tulla meistä ulos, ja hän saa alkaa elää sitä elämää meidän kauttamme, niin myös se apu tulee meidän kauttamme. Me saamme olla niitä laupiaita samarialaisia, jotka tuovat Kristusta siihen kärsivien ihmisten tilanteeseen. Koska 1 Johannes 4:8 puhuu siitä, että joka ei rakasta, niin se ei tunne Jumalaa. Siksi Jumalan rakkauden ja se rakkauden virran tuleminen meistä, niin se on todella tärkeää. Samarialainen, hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän sitoi miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Jumalan tahto, että Kristuksen ruumiin jäsenet pitää seurakunnassa toisistaan huolta. Että Kristuksen ruumis, niin kuin 1 Korintolaiskirja 12:25 sanoo, että ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Me ollaan hänen ruumiinsa jäseniä ja hän haluaa tosiaan yhdistää meidät sydänten tasolla niin, että minun huoleni on sinun huoliasi ja sinun huolesi on minun huoliani. Ja kun meidät on hänessä liitetty yhteen, niin on väistämätöntä, että jos minä kärsin, niin sinä kärsit. Ja jos minä saan kunnian, niin sinäkin saa kunnian. Että meidän täytyy opetella elämään sitä, mitä Jumalan sana meistä sanoo. Ja sitä todellisuutta, mitä Jumalan sana meistä sanoo. Ja aina kun joku Kristuksen ruumiin jäsen kärsii, niin se kärsimys välittyy toisiin. Ja vaikka me kuinka yritettäisiin olla huomioimatta siinä vieressä olevan kärsimystä, niin se vaikuttaa koko ruumiin terveyteen. Ja koko sen ruumiin elinvoimaan. No, siitä majatalosta, että se majatalo, se on usein tässä seurakunnan esikuva. Haavoittunut vietiin seurakuntaa hoidettavaksi. Ja seurakunta sai laupialta samarialaiselta talentteja, ne 2 denaaria, joka oli 2 päivän palkka. Joka on myöskin se, että Jeesus ei jättänyt seurakuntaansa ilman niin kuin välineitä toteuttaa sitä hoivaamista. Ja Jeesus lupasi, että kun hän palaa takaisin, niin hän maksaa, jos enemmän kuluu Jeesus kysyi laupiaan samarilaisen vertauksen jälkeen lainoppineelta, että kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen. Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Ja monet ajattelee, että tämä vertaus kuvaa ainoastaan sitä, että meidän tulee osoittaa laupeutta lähimmäisellemme. Ja näin toki on, tämä on se pää. Asia, mutta Jeesus Kristus meistä haluaa tulla, hän haluaa tulla meistä ulos ja osoittaa sitä sääliä ja laupeutta. Mutta se, että Jeesus pääsisi tekemään täällä majatalossa, täällä seurakunnassa sinulle sen eheyttämisprosessin, niin sun täytyy tahtoa tulla terveeksi. Jos me ajatellaan haavoittuneen kannalta, niin kun haavoja aletaan hoitaa, niin se ei ole kivutonta. Vaan se haavojen hoitaminen, kun se alkaa tapahtua, niin se sattuu. Eheytyminen sattuu lähes yhtä paljon kuin se haavoittuminen. Mutta jos me tahdotaan eheytyä, niin se eheytyminen on mahdollista. Seurakunnat on tänä päivänä, majatalot on täynnä niitä, jotka on haavoittuneet. Mutta Jumala tahtoo tuoda muutoksen tähän asiaan, koska pelastus pitää sisällään eheytymisen, terveyden ja vapauden. Ja nyt on tullut aika seurakunnan ottaa omakseen kaikki se, mitä Jumala on meille varannut. Koko se pelastuksen sisältö, eikä nauttia niin kuin vaan pikkusen ja vähän sitä, vaan ottaa kaikki, mitä Jumala on meille varannut. Ja sitä myöskin mä omalla kohdallani toivon, että mä voisin ottaa kokonaan sen eheytymisen, terveyden ja vapauden, minkä Jumala on halunnut meidän niin kuin omaksi antaa. Ja mä haluan, että tää on se viesti, jota Jumala haluaa tänä iltana alkaa meille puhua, että kun prosessi, että se koko paketti on tarkoitettu uskoville. Ja sun ei tarvitse kokea syyllisyyttä, jos sä haluat vaan koko Jumalan sen, mitä hän on sulle varannut. Kaiken sen, mitä Raamatun lupaukset ovat. Sä saat ihan varmasti omistaa ne jokaisen omalle kohdallesi. Mutta että se prosessi pääsisi sussa lähtemään käyntiin, niin tarvitaan se anteeksi antavaisuus. Se on sen edellytys. Ja se saattaa olla todella kivulias prosessi. Kun jos joku on loukannut sua todella syvältä. Ja yleensä se on joku läheltä. Mutta että se parantumis- ja ennalleen asettamisprosessi lähtisi edes käyntiin. Se on kuin tulppa. Niin sun täytyy olla valmis antamaan anteeksi. Jos sä et pysty tunteiden maailmassa, niin anna tahdon maailma. Tahdon avulla anteeksi. Ja sitten alkaa elämä jälleen vähän kerrallaan virrata. Elämän vesien virta pääsee virtaamaan sinua. Kun sä oot antanut, se tulppa on lähtenyt sitä pois, niin elävä vesi virta alkaa tulla sinne sielun autiomaahan, siihen kuivuuteen ja siihen semmoiseen kipeään. Ja alkaa parantamaan sitä. Se alkaa tulla jälleen semmoiseksi, se herää eloon sun sisäinen maailmassa. Sä alat taas tuntea asioita. Ja nyt jos sulla on tänään anteeksi antamattomuutta, niin päätä antaa anteeksi. Koska se pitää sut haavoittuneena ja se pääsee paranemaan. Päästä irti niistä asioista. Anna Jumala hoitaa ne. Ota vastaan tosiaan, niin kuin Juha sanoi, uuden luovuksen elämä. Tutki Jumalan sanasta, kuka sä todella olet. Ja päätä, että Jumala muuta mut tällaiseksi. Muuta mut siihen alkuperäiseen, mihin, siihen minuuteen, johon sä oot mut tarkoittanut. Ja kun Kristus alkaa elää sinussa ja minussa, niin me voidaan auttaa muita. Koska se hänen elämänsä meissä tekee meidät kykeneväksi hoitamaan toisten haavoja hänen voimassaan. Me saadaan puhua Jumalan sanoja ihmisten elämään. ei omia sanojamme. Me emme pysty auttamaan, mutta kun me puhumme niitä Jumalan sanoja, jotka Jumala meissä vaikuttaa. Tuolla ihan arkipäivässäkin, niin me tullaan näkemään ihmeitä. Meidän tulee olla itse autettuja, että me voidaan auttaa muita. Koska jos me ollaan itse haavoittuneita ja pyritään auttamaan toisia, niin me aletaan helposti velloa molemmat niissä. Sekä autettava että auttaja velloa niissä ongelmissa. Ja molemmat joutuu vaan syvemmälle. Ja joskus seurakuntamajatalot voivat olla niin täynnä niitä haavoittuneita, että uusia ei mahdu sisään. Koska se kaikki toiminta keskittyy niin olemassa olevien auttamiseen. Me ollaan lopun ajoissa ja meidän edessämme on vaikeat ajat. Ihmisillä tulee olemaan vaikeita, kun kaikki järkkyy. Ja Jumalan seurakunnan tulee ottaa tässä yhteiskunnassa jälleen se paikka, mikä sillä on ollut aikaisemmin. Paikkansa semmoisena majatalona, jonne ihmiset tulee eheytymään. He parantuu ja heidät ennalle asetetaan. Ja he lähtee parantamaan ja auttamaan toisia ja tuomaan heitä seurakuntaa hoidettavaksi. Uskotko, että Jumala haluaa tehdä tätä Suomen maassa? Mutta sitä ennen meidän kova sydän. Mun kova sydämeni täytyy vielä murtua. Niin että Kristuksen rakkaus saa tosiaan tulla minusta ulos. Ja meistä kaikista ulos. Koska rakkaus on se suuri voima kaikenlaista kovuutta vastaan. Kaikenlaista haavoittuneisuutta vastaan. Ihmisten täytyy saada kokea tätä Kristuksen rakkautta. Seurakunnan kautta Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Ei sitä samaa kovuutta, mikä maailmassa on. Ei enää seurakunnassa yksinäisyyttä. Ei enää eristäytyneitä yksinäisiä ihmisiä seurakunnassa. Jeesus tahtoo, että meillä olisi liha sydän ja pyydetään tänään Herraa antamaan meille tällainen liha sydän. Semmoinen aito sydän. Ja että Herra saa poistaa meistä kaiken kovuuden, jos siellä jotain on. Että me voitaisiin katsoa ihmisiä hänen antamiensa linssien läpi. Niin kuin Rory Keyes sanoi, että meillä pitäisi olla semmoiset hengen silmälasit, kun me katsotaan ihmisiä. Että me nähtäisiin ne ihmiset, jotka Jumala on meidän tiellemme asettaneet. Jotka on meidän vierellämme istuvat. Että me opittaisiin katsomaan se ulkokuoren läpi siihen aarteeseen, joka jokaiseen ihmiseen on istutettu. Jumala näkee missä jokaisessa jotakin suunnattoman kallisarvoista. Että mekin opittaisiin näkemään, ei se, mikä ihminen on nyt, vaan mitä hänestä voi tulla, kun Jumala henki pääsee työstämään ja ennalleen asettamaan hänet. Ja mä uskon, että lopun aikoina seurakunnan rooli tulee olemaan tosi tärkeä ja ihmiset tulee seurakuntaan saamaan niin kuin täsmähoitoa Pyhässä Hengessä ja parantumaan ja eheytymään ja lähtemään liikkeelle vahvempina ja eheimpinä kuin he on ollutkaan. Ja heistä tulee kykeneviä auttamaan muita ja tekemään Kristuksen tekoja. Niitä tekoja, jotka jo meille on edeltäkäsin valmistettu. Ja jos te haluatte ottaa vastaan, niin mä oikein julistan, että Helsingin missioseurakunta saisi olla tämmöinen majatalo, joka saa olla tunnettu Jumalan vaikuttavasta rakkaudesta haavoittuneita ja kärsiviä kohtaan. ja että Jumalan armo saa hoitaa ja kasvattaa ihmisiä tämän majatalon suojissa. Täysi-ikäisyyteen Kristuksessa. Niin että kaikista haavoittuneista, ryöstetyistä ja katkerista ja kaikista tällaisista majatalon suojiin tulluista, tuoduista helsinkiläisistä tai mistä nyt sitten ovakkaan, niin saa kasvaa semmoinen joukko kuin Daavidin sotaurot. Ja joiden Kristuksen vaikuttama elämän sydämellisyydestä ja rakkaudesta kuullaan vielä tässä maassa. Okei, julistan, että kaikki armolahjat saa viritä palavaksi. Kaikkien niiden, jotka on täällä tänään ja jotka kuuluu tänne seurakuntaan. Herra, sun seurakuntaas. Me saadaan oikein julistaa tätä Helsingistä käsin koko maahan. Jumala, Herra, sinun seurakuntiisi, että sinun rakkautesi saisi vallata meidät. Niin, että me voitaisiin nähdä ihmisten se, mitä ihmisissä on. Ja voitaisiin nähdä se, mitä Herra sinä haluat tehdä. Että me voitaisiin nöyryydessä palvella sinua. Rakastaa Herra sinun rakkaudellasi ihmisiä. Että me, ihmisten kärsimys saisi liikuttaa meitä. Ja luita ja ytimiä myöden, että me saisimme toimia sinun armolahjoisi kautta antaen täsmähoitoa, lohduttaen ja auttaen ihmisiä kasvamaan. Ja Herra, auta, että me voitaisiin rakastaa sinua sillä rakkaudella, jolla sinä olet meitä rakastanut. Että me tultaisiin niin täyteen sitä Jumala sun rakkautta, että me voitaisiin ihan niin kuin pursuttaa yli sitä rakkautta. Koska se rakkaus murtaa kaiken kovuuden. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki, anna rakkautesi vallata meidät tässä. Anna rakkautesi vallata meidät. Herra, me tahdomme päästä irti kaikesta sellaisesta, mikä sitoo meitä, mikä estää meitä, mikä estää elävän vesien virtaamista, Herra, meidän kauttamme, Jeesus. Mikä estää meitä toimimasta siinä, mitä Herra, sinä olet meille antanut. Kiitos, Herra, että Suomen seurakunnat saavat herätä välittämään toinen toisistaan. Seurakunnan jäsenet saavat rakastaa toinen toisiaan. Ja että Herra, sinä tuut meille rakkaammaksi kuin mikään muu. Kun me rakastetaan sinua, niin me automaattisesti rakastamme toinen toisiamme. Kiitos, Herra, että sä yhdistät meidät sydämen tasolla. Herra, että me saadaan nousta tässä maassa niin kuin yksi. Yksi sinun ruumiisi, Herra. Että me voitaisiin tehdä niitä tekoja, jotka sä oot meille valmistanut, Jeesus. Ennen kaikkea niin, että meidän sydämemme saisi olla puhdas. Me saisimme katsella sinua, kunnioittaa sinua ja tuoda julki sinun kunniaasi meidän elämässämme. Kiitos, Herra, muuttuneista seurakunnista, joihin sinä saat tulla. Joissa on sinulle tilaa. Kiitos Jeesus, että tämä seurakunta, Nokia Mission Church, saa olla sellainen paikka, joka jossa on tilaa ihmisille tulla. Ja jotka saa kokea, että majatolossa pidetään heistä huolta. Tässä saavat kasvaa ja saavat eheytyä.